Кеплер, Алатлы Радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 5-ші сентябрі, Кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жалғыз тыңдамаға шақырады. Бүгін программамызда. Бірлесен штаттар тарапынан қадағанлық кейірілмелі адамдардың қануына қосылған Рус олигархына Түркменстанның президенті Улуведи Пынанды. Түркменстанны бензин қыпсылығының фонына ұлы еллер қосап қалды. Түркменстан ве Пәкістан топық тасламасының мали ішлеріні инники ил жемлемек алалысығына берілуге бейлік тәділіклер. Одалы гүнін хабарларының лән, олар білен сізімен йоқсын анны ұрған танше диярын. Одалық Американ ілшілерінің докусы, егерде Бірлесен Штатлар қабул хөкіметі білен Талибанның арасында хақиқи парақатчылық алалысығы бағылашылманқа өз күйшілерін чықарса, Оғанстанның долы райы тұрсына қапланманың ақмарлығын ұйдырды. Қосынларын тұтыстығына чықарылмағы құторнықлы парақатчылығы есатланмалы ве өңінен нәрлі хақиқи парақатчылық алалысығының ұйдынын келмеліп, Одалки дипломатлар 3-ші сентябрда Атлантик кеңесінің аналитик мәркезі тарапынан чап етілген білеліктегі беянатларын айттылар. Абасаның басқа қосымша қарсы Талибан өзінің харби еңіс қазанына ынынма диялы бейле дәрежеде аңри кем кетмелләр, салт кем болмалләр деп олар айттылар. Бұ дүйдіріс американ дипломаты Залмай Халилдадың тараплар принципті Оғанстанның 18 елі құрсы соңламағы разыйластылар деген күнінің идеянын едірлі. Оған ресмилер парақатшылыға тарап прогресі оңлаяндықларын, емма Бірлесен Штатлар үлін Талибан арасында 18 елі конфликт соңламағы үшін принципті келінен алалысықтан алыда ғалияндықларын айдарлар. Оған президентінің сөзшісі Седик Седики 4 сентябрдағы твитлеріне тасламалы аласығы көрінуіне қарамаздан алаласығың мазмұны ве оның не хил дұрмыса кетірілзегі ауаттағы сорауларын сақланып қалиянығына айтты. Оған хүкіметі амықлы парақатшылыға ве оған санына құрсың соңланмауына алып келдзек парақатшылық процесіндегі ісленік процесі қорлояр. Эмма Оған хөкмөтінің Абасаның Талибан үлен шертнамасындағы есасаладасы ахыркы нәтижелер ве хоуп хатарлар үлен ағылы. Олар хоуп хатарларың өңіні неді олар деп ола айтты. Бірлесен Штатларың дипломаты Залмай Халилдад Катарда тас бір елі олай Талибан үлен геплесі қалып барды. Ол 2-ші сентябрда тарапларың принципті душманшылығы бес етнік барыда алаласыға келенліклерін айтты. Иран Британияның Истена Империя Невит танкерінің экипаж ағдаларынан 7 адамың 2 ай олай тұсығылықтан соң ынсан перверсілік есасларына азат еділеннің айдияр. Азат еділен 7 адам гәменің капитан тарапынан сетіліп сайланды. Иранның дашыры ішлер министерлерінің сөзі Аббас Мұсауиның Иранның дөулет телевидениясын айтмауына өрі, босатылан 7 адамың арасында ұрус көе хиндір айатлары болып, олар басын юғырттан чықып білерлер. Лондон үлен Тәхранның арасындағы дартқынлықлар Британияның деңізшілері Иранның Невит танкеріні тұтса көделі әрі оқорланды. Иран соң 4-ші юлы Гибралтарда Сирия Невит әкедіп, Европа білелішінің санкцияларын бозмақты гуман әділен гәменің адыны Адриан Дария деп тәзеледі. Сонын соң Иранның ұсламшы революция қорғысылары 20-ші юлы Хормыз оғазында Британ вайдақлы Истена Империя ғамесіне завыт едіп, оның 23 экипаж ағзасыны тұтса кетті. Адриан Дария ақырына Сирия кетмежектігіне кепілік көрен соң, елін дұғам етінәге рұқсат алды. Yüzler çöpüratiyesi Kazakistan'ın durnuksuz Zanöden şehrinde toplanıp 3. sentyarda tapkır 2. gün Prezident Kasım Jomart Tokayev'in Hıtay'a amala asırmakçı saparını koyu olsun etmeğini talep etti. Protestçiler şehrin esası meydançasında toplanıp Kazakistan'ın Hıtay'ın maliye kömeği neticesinde 55 tane senagat deskasını kurmak planlarını sorak aslına aldı. Olar yurdun beylek şehirlerinin yaşayıcılarını hem 4. sentyarda öğelerinin kıyalı protest akresini kurmağa çağırdılar. Demonstrasyacıların kəviri öz sözleri ulan aysak, Kazakistan'ın hakimiyet kuruluşlarını korrupsiyadan dol sarplamağı, arasalamağı talep etti. Tokayev 11 sentyabrda Pekin'e 2 günlük safar etmeyi planlaştırıyor. Protestçiler Tokayev'i Hıtay'dan karz pul almayı bet etmeye çağırıyorlar. Siz haberleri dinlediniz.